واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا.
E aquelas dentre suas mulheres que tenham cometido obscenidade, que testemunhem contra elas quatro homens dentre vocês. Se testemunharem, mantenham-nas reclusas em suas casas até que a morte as leve ou até que Alá defina para elas um outro caminho.